Superando a Ficción, un podcast de Radio Galega no que non é necesaria imaginación para contarse unha película, con Cristina García.
O 9 de setembro de 2022, por primeira vez en 70 anos, interpretábase nun solemne acto en Londres o himno do Reino Unido coa fórmula God Save the King, Deus salve o rei, en lugar de God Save the Queen, Deus salve a rainha. Non había nin 24 horas que a rainha Isabel II falecera, pero automáticamente o seu fillo Carlos converterase en monarca do Reino Unido aos seus 73 anos. Para moitos unha idade propia pro retiro, pero pro eterno candidato, aos 73 anos foi o momento no que comezou a etapa máis importante da súa vida.
As the Queen herself did with such unswerving devotion.
Como fixo a raíña, con devoción inquebrantable, eu tamén me comprometo solemnemente durante o tempo que me conceda Deus.
To uphold the constitutional principles at the heart of our nation.
Unha predisposición total que non pasa desapercibida nun home en idade de estar xubilado.
Este invierno,
mentres a sociedade nos bombardea con mensaxes que aseguran que a partir de certa idade só podes ir de viaxe,
del insanso,
ou que só podes coidar dos netos,
toma, nietecito, un pouco de queso.
Abuela, esto está de muerte.
Mentres estas mensaxes non paran, aínda se dan casos de xente que asume o proxecto máis ambicioso da súa vida unha vez que chega á terceira idade. Algúnas veces porque non lle queda outra, como o rei Carlos III, pero outras veces por un golpe de sorte. E esa sorte, sobre todo, é necesaria no caso das mulleres que pasan dos 60. Aínda hoxe en pleno século XXI, non é o máis habitual do mundo que unha muller, a partir de certa idade, emprenda o proxecto máis ambicioso da súa vida, e moito menos se se trata da vida profesional, e moito menos aínda se esa muller traballa no mundo do espectáculo. En este sentido, o mundo non cambiou moito nas últimas décadas, así que unha actriz que consegue o papel máis importante da súa carreira despois dos 60 é un milagre. Pero hai milagres.
Tengo que decirles que a vida te dá sorpresas, ¿no? Esta é unha moi grande toda a mi larga existencia.
Milagres como o de Benedicta Sánchez, a galega que obtivo o Premio Goya 2020 como mellor actriz revelación por O que arde, con 84 anos, no seu primeiro papel como intérprete.
A ver, por onde empiezo? Empezaré por mis padres que permitieron que este aquí, que haya nacido.
Sen seren tan extremos como o de Benedicta, tamén hai outros casos, como das catro protagonistas da serie de televisión dos 80 The Golden Girls, As Mozas de Ouro.
It's a big step meeting a man's family.
Don't worry about it, honey. Men will be over, but they'll be in and out all day.
Don't say it, ma.
A serie conta a historia de catro señoras que viven xuntas en Miami, Florida. Dúas son viúvas, outra divorciada e a outra é a nai dunha delas. A serie foi emitida entre 1985 e 1992. Demostrou co seu éxito mundial que as aventuras de catro xubiladas podían interesar. As catro personaxes eran o exemplo de que as mulleres de 60 anos ou máis podían ter vidas interesantes, coñecer homes, ter relacións, retos persoais, dramas, momentos divertidos. E paralelamente ás personaxes de ficción, as catro actrices protagonistas tamén foron o exemplo de que a esas alturas das súas vidas aínda podía chegarlles o papel máis importante das súas carreiras. Unha das actrices das Mozas de Ouro, Bea Arthur, que interpretaba a Dorothy, era unha grande amiga doutra actriz, Angela Lansbury, outra muller a que o papel da súa vida lle chegou na madurez, cando menos o esperaba. E o que é mellor, ese papel supoñía homenaxear outra muller real, unha señora que unha vez que chegou á temida terceira idade, decidiu dedicarse á súa verdadeira vocación, resolver crimes. A principios dos anos 80 nos Estados Unidos, tres productores de televisión estaban creando unha idea para unha nova serie de misterio. Sería unha serie ambientada nunha pequena localidade costeira de Maine, cunha veciña cun olfato especial para resolver crimes. Pero, e atención porque o verdadeiramente rompedor chega agora, esa veciña sería unha señora viúva duns 60 anos. A idea de facer desta entrañable señora unha detective de talento, por suposto, estaba inspirada no personaxe de ficción creado por Agatha Christie, a señorita Marple. Como a propia Agatha Christie dixera en referencia a señorita Marple, non hai mellor detective que unha solteirona de idade indefinida sen nada que facer en todo o día. E esta descripción tamén lle cae perfectamente a outra das personaxes na que se inspiraban os productores desta nova serie de televisión. Neste caso, unha personaxe real, unha anciá que, a pesar de que é considerada a nai da criminoloxía, non ocupa un lugar relevante nos libros de historia. Pero hoxe imos coñecela mellor, e comezamos polo seu nome, Frances Glessner. Para que vos fagades unha idea de quen era esta muller, vou vos describir unha fotografía en branco e negro que data dos anos 40 do século pasado. Nela vemos un grupo de investigadores, unha dúcia de persoas, son profesores da Universidade de Harvard, policías e médicos, todos homes, por suposto, pero no medio deles está sentada unha muller, unha ancianiña gordecha que leva o cabelo recollido nun moño e unhas diminutas lentes apoiadas na punta do nariz. Sí, é ela, Frances Glessner. En ese momento xa é unha referencia na ciencia forense, por iso se relaciona cos profesionais cos que está. É curioso que Frances chegase a isto, sobre todo cando, anos antes, sendo ela unha rapaza ben lista e curiosa, lle prohibirán o acceso á universidade simplemente por ser un lugar reservado para os homes. Agora eran eses homes os que lle pedían consello a ela. Pero para explicarmos como Frances chegou ata aquí, temos que ir á orixe de todo. Frances Glessner naceu en Chicago no ano 1878. Pertencía a unha familia rica, propietaria dunha empresa de maquinaria agrícola. Vivía cos pais e co irmán. Dende moi pequena, Frances sempre foi moi activa. Xogaba coas súas casas de bonecas e era lectora de novelas de misterio. Gustáballe especialmente Sherlock Holmes, sobre todo pola importancia que tiñan os detalles á hora de resolver os crimes. A rapaza sempre fora moi estudosa, pero a pesar de que a pequena Frances sempre tivo a esperanza de que a deixarían ir á universidade, non foi así. Os pais consideraban que iso era cousa de homes e que ela debía casar, ter unha familia e coidar da súa casa. Así que Frances tivo que ver como o seu irmán si se matriculaba en Harvard, mentres ela non tivo máis remedio que casar para contentar a súa familia. O seu matrimonio non foi feliz, e aínda que tivo tres fillos, no 1914 decidiu divorciarse. Foi un escándalo. Unha muller da súa posición social non se separaba, pero a Frances non lle importou contradicir esa norma. Lamentablemente, seguía sen ser libre de facer o que quería, xa que seguía dependendo económicamente dos pais. Todo cambiou uns anos despois, cando se produciu un feito desgraciado. O seu querido irmán morreu repentinamente. Pouco tempo despois faleceron tamén seu pai e súa nai. Frances perdía a súa familia, pero convertíase na única herdeira da fortuna dos Glessner. Unha gran fortuna. Frances tiña case 60 anos, pero por fin manexaba as rendas da súa vida. A idade non a botou atrás e foi cando decidiu poñer en marcha o seu soño. E os cartos que herdara ían a axudar. Frances fixera amizade cun compañeiro de estudos do seu irmán, George Burgess Magrath, que era profesor na Universidade de Harvard. George era un médico que acababa de crear a Cátedra de Medicina Legal desa universidade, a primeira que aplicaba os coñecementos médicos para analizar as escenas de crimes. O doutor Magrath quixo contar coa colaboración de Frances, e de paso co seu diñeiro, para formar médicos na ciencia forense. Reivindicaban a importancia da perspectiva médica na resolución de crimes, algo que ata o momento non tiña moi en conta a policía. Para esta formación era fundamental que estes médicos observasen minuciosamente escenas de asasinatos, pero como iso era complicado de facer na realidade, Frances ideou a forma de que puidesen asistir ao lugar do crime dun xeito diferente. Así naceron os seus dioramas, a grande achega de Frances Glessner á ciencia forense. Os dioramas eran como pequenas casas de bonecas, con todos os seus detalliños e decoracións en miniatura. Pero as escenas que representaban estaban moi lonxe das típicas. En lugar de familias tomando té, Frances representaba unha muller aforcada, un cadáver ensanguentado nunha cama ou un home acoitelado. As escenas que estaban reproducidas en miniatura servían para que o alumnado se parase a observar cada detalle e puidese así resolver o crime. Para iso, as miniaturas necesitaban ser totalmente realistas e Frances conseguiu que o fosen. Mobles, louza, revistas, libros, ata tabaco. Todo era real, pero en pequeniño. As salpicaduras de sangue, as posturas dos cadáveres, todo estaba pensado para que os observadores puidesen atopar a explicación do crime. Así potenciaba a observación e a deducción dos médicos e, posteriormente, dos policías que acudían aos seus cursos. Ese traballo de Frances comezou a facerse moi coñecido e empezou a recibir centos de cartas de policías de diferentes lugares dos Estados Unidos que lle pedían axuda para resolver crimes. No 1943, foi a primeira muller nomeada capitá honoraria do Corpo de Policía. Pasou o resto da súa vida formando policías e forenses e dedicou a súa herdanza a financiar o Departamento de Medicina Legal de Harvard. A pegada que deixou Frances está en máis sitios do que pensamos. Entre os seus alumnos estivo Earl Stanley Garner, o creador de Perry Mason, que se inspirou no que aprendeu con ela para escribir a súa obra. Máis recentemente foi homenaxeada na serie CSI, pero o seu legado está, sobre todo, nesa serie dos anos 80 da que empecéi a falarvos antes. Os produtores que pensaran nunha señora maior sen parella que resolvía crimes mellor que a policía tiñan moi en mente a figura de Frances Glessner como inspiración. Agora só tiñan que atopar a actriz idónea para representar o papel desa personaxe de ficción, a señora Fletcher. E aí os creadores tamén tiñan a cousa máis ou menos clara. A protagonista ideal sería Jean Stapleton, unha actriz madura que triunfaba noutra exitosa serie, Todo en Familia, pero ela rexeitou uno. A segunda opción dos produtores foi Doris Day, pero tampouco chegaron a un acordo. Ata que un día, un dos creadores leu unha entrevista a Angela Lansbury nunha revista. A veterana actriz xa fora candidata a 3 premios Oscar polo seu traballo no cine, e xa gañara 4 premios Tony polas súas interpretacións en musicais, pero nesa entrevista, Angela Lansbury dicía que se lle ofrecían un papel interesante na televisión, gustaríalle facelo. Era a oportunidade que agardaban. Ademais, Angela Lansbury acababa de interpretar no cine unha moi convincente señorita Marple na adaptación da novela de Agatha Christie O espello roto. Sen dúbida, ela era Jessica Fletcher. E así foi como naceu un clásico da televisión. Escribiuse un crime. A súa inconfundible sintonía lévanos a Cabot Cove, en Maine, unha localidade de Pesqueira na que vive a escritora Jessica B. Fletcher, unha viúva cun olfacto especial para resolver crimes. A tranquila vida de Cabot Cove vese alterada con frecuencia con algún asesinato que a señora Fletcher resolve grazas a súa capacidade de observación. Curiosamente, esta ficticia vila amosa un índice de criminalidade superior a calquera capital do crime, pero ninguén reparaba nisto. Os crimes, despois, íanse trasladando a outros lugares da xeografía estadounidense ou do mundo, lugares aos que Jessica Fletcher viaxaba para visitar algún dos seus múltiples amigos ou sobriños. A propia Angela Lansbury quixo deixar a súa pegada na personaxe. Por exemplo, fíxolle unha homenaxe á súa amiga Bea Arthur, a das Mozas de Ouro, poñéndolle a Jessica un segundo nome, Beatriz, por iso é Jessica B. Fletcher, e incluíu unha referencia tamén á súa nai, que tiña de apelido de solteira McGill, o mesmo que a señora Fletcher antes de casar. E a medida que avanzaban as temporadas, tamén aumentaban os pequenos detalles que facían desta detective da ficción algo máis parecido á propia Angela Lansbury. Quen lle ia dicir a esta actriz que o papel que lle chegaba cando estaba a piques de facer 60 anos acabaría converténdoa nunha celebridade mundial. A serie non só triunfou nos Estados Unidos, foi un éxito traducido a dúcias de idiomas, incluído o galego, a través da Televisión de Galicia.
Escribiuse un crime.
Bos días, Nils.
Bos días, Jessica.
Bos días. Son vos pros peixes.
Oxe van picar a eito.
Sí.
Sempre fan despois dunha tormenta.
Non vexo o barco de Izas.
Saiu hai cousa dunha hora. Vailles axudar a uns que tiveron problemas de noite coa tormenta.
Sabes, están ben.
Pero como adoita pasar con case todos os grandes éxitos de masas, non contou co favor da crítica. Angela Lansbury foi nomeada candidata aos premios Emmy en 12 ocasións nos anos de emisión da serie. 12 ocasións das que non gañou en ninguna. E como tamén adoita pasar nestes casos, ao final describiuse un crime foi algo precipitado e inesperado. E a culpa tivo, en parte, outra serie que tamén é historia da televisión. No ano 1995, os directivos da cadea onde se emitía Escribiuse un crime decidiron cambiala de día de emisión e de horario. Isto supuxo unha forte perda de audiencia, non só polo cambio en sí, senón porque empezaba a competir directamente co fenómeno do momento, Friends. Na batalla, a serie de Angela Lansbury tiña todas as de perder, pero os guionistas aproveitaron a situación. Na última temporada de Escribiuse un crime, hai un capítulo titulado Asasinato entre amigos. E o asasinato transcorre na rodaxe dunha serie de televisión, unha serie protagonizada por tres mozos e tres mozas con parecidos moi razoables cos protagonistas de Friends. A vítima neste episodio era o produtor executivo da serie e a señora Fletcher solta unha frase moi significativa. Di algo así como: quen ia creer que unha serie sobre un grupo de mozos falando da súa vida sexual ia ter éxito? Pois así foi como Friends matou a señora Fletcher. Escribiuse un crime, non foi renovada por máis temporadas, pero, curiosamente, e con 71 anos, Angela Lansbury aínda tiña moito que dicir e que cantar. Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Aínda lle quedaban moitos éxitos por diante a esta actriz tan polifacética. Estámola escoitando na canción da película de Disney A Bela e a Besta. Neste filme, Angela Lansbury poñíalle voz á señora Potts, a teteira, recordada sobre todo por este tema musical. As the sun will rise,
tale as old as time. Tune as old as song.
Este papel poniendo ya voz a un personaje de debuxos animados fixo mentres aínda estaba metida na serie de televisión. Pero o papel abriulle unha nova oportunidade que se materializaría noutras colaboracións con Disney, con películas como Anastasia, Fantasía 2000 ou No regreso de Mary Poppins, o que foi o seu último papel con 93 anos.
But choose carefully, my dearie ducks. Many have chosen the wrong balloon. Be sure to choose the one that's right for you.
Which balloon would you like, Georgie?
Why don't you go first, sir? Beauty and the Beast.
Angela Lansbury será recordada eternamente por interpretar unha das detectives máis coñecidas da televisión. Pero non podemos esquecer que este papel está inspirado nunha muller real, Frances Glessner, unha muller que pasou a historia por aplicar a ciencia forense á resolución de crimes. Sen elas, sen as dúas, hoxe non existirían éxitos como CSI e todo o que apareceu a posteriori. O mundo das series ten moito que agradecerlles a estas señoras. Pero ademais, Angela Lansbury e Frances Glessner teñen outra cousa en común. As dúas demostraron que os 60 anos, o mellor da túa vida, aínda pode estar por chegar.
Are you?